Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai diskusijas raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un mēs apskatām dažādus tematus un septembrī, protams, tā ir izglītība un jauniešu prasmju attīstība. Ierastā praksa ir, ka izglītību iegūstam skolās un, protams, nu ikdienu pavadot kopā ar klases biedriem, satiekot skolotājus, pedagogus, tomēr ir ģimenes, kuras izvēlas bērnus skolot maimācībā vai tālmācībā. Tad ar ko šīs mācību metodas atšķiras no tā, ko apgūstam skolā un vai tas der visiem? To šodien noskaidrosim raidījumā. Mūsu raidījuma viesi ir Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta vecākā eksperta Modra Jansone. Sveicināti!
Labdien!
Latvijas maimācības ģimeņu asociācijas biedrs Andis Apsītis.
Sveicināti!
Un Rīgas tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis. Iesākumā es vēlētos jautāt tieši Andim, kāda ir jūsu novērojuma, kādēļ tad ģimene pieņem lēmumu bērnus skolot maimācībā?
Jā, nu tie motīvi un motivācija, kas, ar to, kas no tā izriet, ļoti dažāda. Un jāsaka uzreiz, ka tas ceļš, kādu daudz ģimenes izvēlējās, izvēlēties maimācību, nav sācies pēkšņi tikai ar Covid laiku, bet pakāpeniski pieaugot, tas jau daudzus gadus pirms tam ir lēnām attīstījies. Un, ja runā, varētu teikt, sadalīt šo laiku divos tādos nogriežņos. Viens ir laiks pirms Covid un maimācības ģimeņu motivācija un tagad laiks Covid laikā un tad atkal ir citas nianses. Bet, ja runāt mazliet varbūt par to laiku pirms, tad pamatā es teiktu, ka šīs ģimenes ir augsti motivētas, lai panāktu savu bērnu maksimālu potenciālu attīstību. Visādā ziņā, gan attīstot talentus, gan intelektuālās spējas, gan padziļināt tās jomas, kurās viņi redz savu bērnu stiprās puses. Un tās ģimenes pamatā, kuras arī gatavs upurēt daļu no sava laika, lai šos mērķus sasniegtu. Jo tieši maimācībā ir izglītība ģimenē, kā juridiski precīzāk tas būtu likuma ietveros, viens vecāks velta vismaz pusi no savas, nu, teiksim, iknedējas slodzes, lai iesaistītos mācību procesā ne tikai kā novērotājs, bet kā aktīvs dalībnieks. Tā kā, ja padalīt par motivācijas grupām, nu, tur ir ļoti liels spektrs, bet tas galvenais ir tas, ka vecāki ir motivēti ieguldīt savu laiku, lai viņu bērni būtu visatveroši izglītoti.
Nu, es domāju, ka viens otrs vecāks arī aizvadītā gada laikā saprata to, ka es noteikti nevarētu būt pedagogs vai skolotājs. Jā, nu, tātad bērni bija mājās un bija attālinātā mācīšanās. Un varbūt tiešām bērna klātesamība mājas dzīvē noteikti uzlika vēl lielāku slogu, spriedzi, protams, tādu psihoemocionālu, nu tad pašam tikt ar darbiem visiem galā un vēl kādam kaut ko matemātikā iemācīt. Pieminēja to, ka ir pirms pandēmijas un pēc pandēmijas tādas atšķirības. Var vēl komentēt, kādas ir tās izmaiņas tagad, piemēram?
Jā, nu kā galveno jūs jau minējāt, ka tā ir šobrīd šī piespiedu situācija, kāda viņa radās, nu faktiski jau līdz ar to ieveda ģimenes tādā, nu, piespiedu mācību procesā, kur nu, vecāki nebija nobrieduši šim lēmumam, jo mūsu novērojums pirms pandēmijas laika ir tāds, ka maimācībā ienāca ģimenes, kuras ilgstoši bija par to domājušas, gatavojušās, sakārtojušas savu ikdienas dzīvi un visus procesus par un ap. Un tad vienā brīdī viņi atnāca pie mums, atbrauc, teica, mēs vēlētos nu, šādu ceļu iet. Un ir noteikti apstākļi, kādus mēs esam ģimenē nodrošinājuši, un ir arī speciālisti atzinumi, kas apliecina šo iespējamību. Un tad viņi startēja, un arī tad mēs vienmēr teicām ģimenēm, nu tad jābūt gataviem arī uz otru, uz plānu B, atkāpties atkāpties klātiem. Bet tagad nu, lielākā daļa ģimeņa, teiksim, nonāca piespiedu kārtā šajos apstākļos ļoti īsā laika posmā, neplānoti. Un tāpēc tā nu, nekādā ziņā nav tā klasiskā izglītība ģimenē, jeb maimācība, kādu mēs pazinām līdz tam. Un vairāk es teiktu, ka tā līdzinās tālmācībai, jo arī skolas lielākā mērā, nu teiksim, nodrošināja to formu ļoti tuvu tālmācības variantam. Lielāku uzsvaru varbūt uz tiešsaistēm, jeb tiešraidēm ar skolotājiem attālinātajās mācībās. Turpretī mājmācībā tas viss, teiksim, pat bija ļoti minimāli, šīs tiešsaistes un tamlīdzīgi. Tā kā tas, kad mēs nonācām piespiedu apstākļos šai formā un ģimenes ar mums kopā, tas arī nosaka to, ka nebija gatava vecāki tam un līdz ar to to nevar saukt par klasisku mājmācību, ne arī par klasisku tālmācību.
Sapratīsim vēl līdz galam arī šos terminus. Rīgas tālmācības vidusskolas direktoram Edgaram Grīnim vēlos jautāt, tad kāda ir atšķirības starp mājmācību un tālmācību?
Mājmācība tas nozīmē, ka bērns parādās skolā, es nezinu, kā skola nosaka, varbūt reizi semestrī vai dažas reizi semestrī, bet tālmācība ir regulārs mācību process. Mūsu skolā tas noteikti mēnešu ciklos. Tās ir nemitīgas regulāras mācību procesa ar regulārām ieskaitēm, pārbaudas darbiem, konsultācijām.
Bet principā viss darbs ir tā kā attālināti?
Viss darbs ir attālināti, jā. Nu, tikai mēs arī piegādājam, ja mājmācībā vecākiem droši vien pašiem jānodrošina mācību līdzekļi. Tad mēs visu piegādājam un nodrošinām arī no atbalsts pedagogisko nemitīgi.
Jūsprāt, uz ko vajadzētu, piemēram, gatavoties kādai ģimenei, kura ir ieinteresēta no klasiskas mācīšanās metodas pāriet uz tālmācību?
Jā, mums tādas sarunas te notikušas šodien diezgan bieži, kur ģimenes jautāja, jā, vai kā tas būs un vai tiešām nebūs jābraukt uz skolu. Bet, nu, pirmkārt, jābūt ir pārliecībai, mēs esam no 7. klases, jābūt pārliecībai, ka tas bērns ir gatavs patstāvīgi mācīties, ka nav tāda tradīcija ģimenē, teiksim, ka tikai mamma sēž blakus un tad notiek mācību procesu. Pašam ir jāmācās, jo neviens katru dienu tev neatgādinās, ko tev bija jāizdara. Tad ir tomēr jāiemāc bērni izplānot zinām nedēļas ritmu. Nu, ja tas ir bērns, ja es nav pieaugušana, zinām, nedēļas ritmu. Un, nu jā, un tad sākot kārtot pārbaudes darbs un piedaloties konsultācijās, diezgan ātri jau kļūst skaidrs, vai var, vai nevar. Un mūsdienās tad atgriezties klātienē, tas faktiski viens dienas jautājums. Uzrakst iesniegumu un, ja tu saproti, ka nevar, tad uzrakst iesniegumu un atgriezties klātienē.
Ir bijuši tādi gadījumi, ja?
Jā, jau šoruden uz 7 ir uzspējuši atgriezties atpakaļ savās skolās. Jau pat pirmās ieskaits nenokārtojas.
Bet labi, tas ir svarīgi arī tādu kaut ko pamēģināt, saprast, un tad, zini, jau jūtu pirmajā nedēļā tūlīt jau darbi sākušies, nē, nav labi, un tā mācīšanās vēl tieši patstāvīgi nav, varbūt tik labi, labā praksē apgūta. Jūs sakat no 7. klases pareizi, ja? Tad ja līdz 7. klasē nav iemācījies patstāvīgi strādāt, tad, nu, jāgaida ir var. Varbūt var pievienoties no 8. 9. vai ne?
Nu jā, ne, nu labāk uz vidusskolu, jā. Labāk, ja tam patiešām ir pamatots iemesls, nevis tāpat vien pamēģināt.
Uz ko būtu jāgatavojās, Andi, cilvēkiem un ģimenēm, ja viņi vēlas pārēt uz mājmācību? Man ir viss klasa ekipējums jānodrošina, cik daudz man grāmatas, man visam būtu jābūt, pagam, man ir tiešām jāsimulē pilnīgi skola.
Tieši kā reiz mājmācībā tā savu veidu nosacīt brīvība ir lielāka par to, kāda ir tālmācība, jo pašos pamatos par saturu, mācību saturu apgūt, atbildību uzņemt vecāku. To saka MK noteikumu 591, un tas būtiski atšķir mājmācību no tālmācības, jo tālmācības gadījumā šī atbildība par mācību saturu apgūvi ir uz skolas pleciem. Un tātad tas uzreiz jau, nu, kā teikt, citi vecāki jau arī nemaz negrib šo atbildību, ka, nu, man tagad jāatbild par to, kā tad pirmā līdz sestā klasē mans bērns apgūs mācību saturu, un tāpēc arī izvairās no tā, bet ir vecāka grupa, kuri tieši to arī grib. Viņi grib paši lielākā mērā ietekmēt pašu mācību procesu, paši iesaistīties, un tas kā reiz tad ir priekš viņiem. Otra lieta, ar ko būtu jārēķinās, tātad, ka jā, ir lielāka brīvība mācību metodikas izvēle. Ja tālmācībā tā pamatā ir, nu, tas ir dators, un tas ir sagatavots strukturētas stundas un konsultācijas pārbaudes darbi, noteiktu grafiku, tad mājmācībā šī mācību forma brīvība ir daudz lielāka. Piemēram, daudz ģimenes izvēlas Montessori metodi pamatā, lai apgūtu visu mācību saturu. Un tad pārvaldes darbos, protams, kur šai ģimenei ir vienalga jāsadarbojas ar skolu, kur skola pārbauda, kā tad ir gājis ar šo procesu agūt, tad tajā brīdī viņi, kā saka, ieiet tajā klasiskajā skolas formātā un tiek pārbaudīti ar noteiktiem pārbaudes darbiem. Tie arī šajā laikā ļoti daudz ir attālināti. Tā kā, teiksim, šī atbildības maiņa mājmācībā atšķir gan arī šī forma dažādība un lielāka brīvība izvēlties, kā tad mēs apgūstam to, kas ir jāapgūst valsts standartā. Tā kā, bet, nu, protams, ka tas prasa daudz lielāku vecāku iesaisti un lielāku pašatdevi no ģimenes.
Kā notiek socializēšanās? Mēs zinām to, ka skola nav tikai par zināšanām vien, bet ir kaut kāda daļa bērna izaugsmē, ko viņš mācās gan, jā, labas lietas, zināšanas, gan arī blēņas un kaut ko sliktu noteikti no klases biedriem un sliktie piemēri ir gana daudz arī apkārt. Nu, bet visu kopā, kā tādu vienu komplektu, viņš apgūst arī socializēšanās prasmes. Kā ir ar šo aspektu mājmācībā un tālmācībā?
Es varu pakomentēt vairāk par mājmācību. Protams, tā pieredze liecina, ka bērna ikdienā lielāka proporcija laika socializēšanās viņš pavada ar nobriedušām personībām, nu, teiksim tā, pieaugušiem cilvēkiem. Ir lielāka, protams, arī iespēja ietekmēt to, ar ko tu esi kopā un ar ko tu pavadi savu laiku. Nu, protams, tie primāri arī vecāki, tā ir ģimene, brāļi, māsas, radusaime. Bieži vien šie bērni diezgan aktīvi iesaistās arī vecāku uzņēmumos, un tad tas ir, viņi daļu dienas pavada kopā ar vecākiem arī tur, kur viņi ir darba vidē. Tad tie ir jau, nu, pieauguši cilvēki vai, nu, teiksim, tādas personības. Un, protams, ka pēcpusdienās ļoti liela daļa proporcijas, viņi daudz vairāk izmanto pulciņus, interešu izglītību, profievirzes programmas, mūzikā, mākslā, sportā, un tur jau viņi mērtiecīgi komunicē un socializējas tieši tādā grupā, kur ir kopīgs intereses un kur arī viņi, teiksim, pilnvērtīgi var, nu, iesaistīties kā sociāls būtnes, teiksim, jā. Tā kā daudz lielāka proporcija šajā komunikācijā, ja, teiksim, klasiski skolā tie ir vienaudži, pareizāk pat vienas klases vecuma bērni, tieši viena vecuma bērni, tad šeit tā proporcija stipri mainās. Daudz vairāk ir tieši ģimene radinieki plus viņu interešu grupas, kur viņi tātad darbojas pamatā vairāk pēcpusdienās. Nu, un salīdzinoši mazāk ir tieši tas vienaudžu moments, bet es teiktu, ka pavērojot šīs personības, un tur vajag satikt šos bērnus, kas ir ilgstoši bijuši mājmācībā, noteikti pirmais, ko ieraudzīs, šie bērni ļoti dziļi spējas priest par lietām, viņi ir stabili, nosvērti, viņi, nu, teiksim, spēja pamatot savu viedokli, un viņi nebaidās no pieaugušiem, kā varbūt kādreiz ir maziem bērniem, kas ir klasiski varbūt tikai skolas vidē, un tad ieraug kādu lielāku, tad, jā, viņam ir kaut kāda tāda distance.
Vai šādi bērni nezaudē bērnību, kļūst tā kā pieauguši par ātru?
Tas jau laikam ir tāds, nu, ļoti individuāls moments no bērna personības atkarīgs, jo viņam, nu, teiksim, ir vairāk iespējas, teiksim, izvēlēties to, kā tas laiks tiek pavadīts, jā. Es domāju, ka viņi tieši vairāk varbūt pat iegūst šo bērnību, jo viņiem ir vairāk laika domāšanai, viņiem ir vairāk laika nevis skriet vienkārši līdzi ar kaut kādu grupiņu, kuri nosaka, kā mums tagad būt, kas ir forši un kas nav forši, kas jāvalk mugurā un nav jāvalk mugurā. Tad viņam vairāk laika sadzirdēt arī, kas viņš pats ir kā personība, nevis tikai kā daļa no kaut kādas lielākas grupas, un kurai noteikti noteikumi, ja neiekļaujies skrīt ārā. Kā man liekas, ka viņi vairāk pat iegūst to bērnību, novērojot, nu, viņi daudz arī vairāk laika pavada ar vecvecākiem. Cik daudz laika šodien bērniem ir pavadīt ar vecvecākiem? Labākā gadījumā vasarā aizbrauc kaut kad vai dzimšanas diena, tā viņi, teiksim, bieži vien veido šo sadarbību arī ar šo vecāko paaudzi un iesaistās viņu dzīvē vairāk. Tā kā es domāju, viņi noteikti ļoti bagātīgi.
Kā ir ar tālmācību un tālmācībā socializēšanās?
Tālmācībā, pirmkārt, mums jau nāk tādi, viena daļa tādi, kur ir, nu, kaut kur aktīvi iesaistīti, kas mācās mūziku, spēlē hokeju, spēlē basketbolu. Viņiem jau ir tā savu komandu un tā savu grupu, kuras dēļ viņiem īsti nav laika sēdēt katru dienu 7-8 stundas skolā. Un tur jāpiekrīt tāpat kā mājmācībā. Jā, mēs arī budinām un jautājam katru reizi, vai tev ir kāda interešu izglītība, kur tu piedalies, vai tev ir draugu loks. Bet papildinot par mājmācību, es arī piekrītu, ka es esmu diezgan sens skolotājs. ja pagājušā gadsimtā varēja vēl ar visu pasu kopā doties pārgājienā, izbraucienā, tad šajā gadsimtā ir diezgan grūti visu klasu savākt. Tā socializēšanās mūsu laikos notiek tādās nelielākās grupās. Tās arī klasē veidojas tādas grupas, tur nu, tu var uzrunāt vienu grupu, var uzrunāt visu klasu, bet tas, ka mēs socializējamies nelielākos lokos, ir fakts. Un tālmācībā, nu, piemēram, viņi ātri vien izveido savus, katrai klasē savu WhatsApp grupu, un tur nu notiek ziņu apmaiņa un atbilžu apmaiņa, visas apmaiņas. Un tad, kad mēs viņus ieraugām eksāmenu laikā, sanākam kopā un ieraugām vienu otru fiziski, tad viņi visi ir ļoti priecīgi un ir draugi pāris stundu laikā.
Vēlos sarunā iesaistīt arī Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecāko ekspertu Modru Jansonu. Kādas ir tās praktiskās lietas, kas jānoskaidro, nu, tā tad, lai oficiāli varētu skolot bērnu mājās?
Īstenībā mājmācības un tālmācības abu šo izglītības iegūst formu atšķirības, jau iepriekšējie runātāji diezgan precīzi atspoguļoja. Ja mēs runājam par mājmācību, tad vecākiem tiešām ir ļoti jāizsver, vai viņi pilnā mērā ir gatavi uzņemties savu bērnu izglītošanu mājās bez pedagoga palīdzības. Pašiem kļūstot par pedagogiem un nodrošinot visu izglītības procesam nepieciešamo. Protams, sasaiste ar skolu būs. Bērns ir jāpiesaka skolā, jebkurā gadījumā. Un skola veidos grafiku, kad vienu vai divas reizes semestrī ierasties skolā un saņemt pārbaudījumu. Savukārt vecākiem ir iespējams skolā saņemt konsultācijas par to, kā mācību process ir organizējams, bet nu, tas ir ļoti liela atbildība ģimenei. Un reiz, īstenībā tas attiecās uz abām izglītības iegūst formām, gan mājmācību, gan tālmācību. Nu, ir labi jāpazīst savus bērns. Vai viņš būs motivēts, vai viņš būs motivēts mācīties. Jo, protams, ka tas, nu, teiksim tā, cik sekmīgi notiks process vai nu mājmācībā vai tālmācībā, ir lielā mērā atkarīgs no tā, cik ģimene motivēta un galvenokārt bērns motivēts iegūt labu izglītību. Runājot par tālmācību, protams, tur ir lielāka pedagoga atbildība, jo tas ir pedagogu vadīts mācību process, organizēts arī caur dažādiem palīgu materiāliem, metodiskiem materiāliem, caur iesaisti kādā no platformām, kur šie mācību procesi notiek un tā. Bet, protams, pirmām kārtām ir jāsaprot, cik motivēts bērns un cik motivēts paši vecāki, attiecīgi mājmācības vai tālmācības izglītības formai.
Es domāju, tas noteikti ir atkarīgs arī no tā, nu, cik kaut kādā formā, veidā sagatavot ir, protams, arī paši vecāki, un kā tad viņiem pašiem skolā ir gājis. Es, piemēram, es tā spēju iedomāties. Es esmu personīgi tāds vairāk uz humanitārām zinātnēm nu, tendēts cilvēks. Nu, matemātiku saprotu, jā, bet es domāju, nu, kaut kādā vienā brīdī nu, es sākšu apšaubīt arī savas spējas, piemēram, kaut kādā tās noteiktās nu, mācību vielā, ja? Un tā apguvē vai vēl vairāk mācīšanā nu, bērniem. Un vai jūs esat ievērojuši, ir slikti mācījies matemātiku, nu, bērns arī mājmācībā diezgan čābīgi ar robiem apgūs matemātiku, un tad nu, nāksies kaut kādā vienā brīdī atskārs to, ka, nu jā, īstenībā, tā teikt, mantojums ir saņemts, ja, un slikta viela ir apgūta. Vai kaut kāda tāda novērojuma ir redzēta?
Nu, drīzāk, īstenībā man ir 27 gadu pieredze mācot fiziku parastās dienas skolās, un no tā laika savas pieredzes tas nemaz netik sena ir. Varu teikt to, ka šis teiksim, tāds novērojums nav attiecināms tikai uz tālmācības vai mājmācības formu. Īstenībā no tā, cik motivēti izglītību iegūt ir bijuši vecāki un cik ļoti viņi novērtē izglītības nozīmi, ir atkarīgs arī tas, cik motivēts būs bērns izglītības procesā. tas ir tāds, tas nav tikai uz mājmācību vai kādu citu izglītības iegūst formātiecinājums.
Jā, bet ja nu tomēr, piemēram, tādā klasiskā skolā, nu tas pedagogs zina to fiziku, zina to matemātiku, nu tad nu, centīsies visu to labāko. Mājās nezin, viņš pats burto cauri un tad nu domā kaut ko.
Kā jau iepriekš teicu, attiecībā uz mājmācību, tad pedagogi konsultē vecākus. Ja vecākiem ir šīs šaubas vai problēmas, tad attiecīgi vecākiem ir iespējams saņemt šīs konsultācijas skolā. Protams, nu, tam procesam būtu jābūt nu, teiksim, tā organizētam no vecāku puses. Vecākiem jānāk ar šo jautājumu pie skolas, nu, vai es pareizi saprotu tādu vai citu matemātikas likumu un kā to labāk bērnam izskaidrot.
Tad mazais kurs vecākam arī pierējis, ja?
Jā, nu tās skolas, kas ar to nodarbojas, tādas konsultācijas iespējams sniedz, bet kopumā jāsaka tā, ka bērnu skaits, kas izglītību iegūst ģimenē, mums sasninās. Ja pagājušajā gadā tie bija 174, tad šogad tie ir 150. Es runāju šeit par posu, par pamatizglītību pirmskolas vecumā, bet savukārt, ja skatās uz procesiem, kas notiek tālmācībā, kur ir šī pedagogu iesaiste un pedagogu vadīts mācību process, tad tur izglītojumo skaits palielinās. Bet tas ir raksturīgi jau, nezinu, pēdējo 6-7 gadu laikā, ja tālmācība kļūst ar vien populārā.
Andim bija kaut kas piebilstams par šo, jā, lūdzu.
Ministrijas ierēdnē noteikti ir zināms, nu, šis fakts, ka pēc šogad ir tāda līkna uz leju mājmācībai, arī mājmācībai bija 6-7 gadu kāpums pastāvīgs līdz šim gadam. Šī gada 10. augustā tika pieņemts lēmums 10 kārt samazināt finansējumu mājmācībai, un tieši tāpēc arī mājmācība pirmo reizi pēdējo 6-7 gadu laikā piedzīvo kritumu. Tieši tāpēc, ka izglītības iestādes vairs nespēja sniegt tik pilnvērtīgu atbalstu caur konsultācijām, nu tie ir loģiski apsvērumu dēļ, jo 10 kārt samazinot finansējumu skolas jau nav nekāda labdara, kas vienkārši var dot savu pedagogu laiku neizmērojam. Un tad, ja tā lai saprastu vecāki, ja teiksim, tad klātienes izglītībai finansējums pedagogu apmaksai ir 100%, tālmācībai tie ir 60% un mājmācībai tie ir 10%. Tātad varat arī rēķināties ar to, ka attiecīgi arī atbalsts ģimenei arī tālmācībā un mājmācībā proporcionāli sarūp. Mūsu, kā Latvijas mājmācības ģimeņa asociācija, vēršanās izglītības ministrijā kā reizi arī ir ar šiem jautājumiem, kas bija tas pamatojums, ka pēc šis tik strauji pēkšņi 10. augustā bija jāsamazina finansējums, un mūsu piedāvājums ir piedāvāt tā, ka ja visi vecāki ir vienādi nodokļu maksātāji, tad ja jau vecāks vienreiz ir par savu bērnu nodokļu samaksājis, tad domāt, kādā veidā šis atbalsts atgriežas atpakaļ pie ģimenes. Labi, samazinam pedagogu konsultāciju proporciju, ja, teiksim, ka viņi var mazāk konsultēt to bērnu un to vecāku. Tad palielinam mācību līdzekļu atbalstu, piedāvājam kaut kādu citu grozu, kurā vecāks var papildus pulciņus izvēlēties vai mācību līdzekļus iegādāties vairāk vēl vai kādā citā veidā. Jo savādāk izskatās tā, ka ministrija ir izvēlējusies ekonomēt uz tālmācību un uz mājmācību, tad nu, tie bērni vienkārši saņem, nu, izmaksā valstī mazāk, ja, un tas valstī varbūt pat ir izdevīgi, ja, kad šīs izmaksas samazinās uz tā rēķina, ka bērni pāriet tālmācībā un mājmācībā. Bet nu, tā, manuprāt, nav taisnīga rīcība pret vecākiem, jo nu, tomēr vienādi visi esam nodokļu maksātāji, un būtu ministrija jādomā par veidiem, kā kompensēt šo zudumu.
Jā, es teiktu, ka šāds skats ir mazliet, ja tā drīkst teikt, bet tas ir mans ieskats, mazliet demagoģisks, tāpēc, ka saliksim tās lietas ļoti kārtīgi pa plauktiņiem. Ir taisnība tajā, ka izglītojumo skaits mājmācībā pēdējo 7 gadu laikā ir nedaudz palielinājies, bet visu laiku viņš ir bijis ap 100 bērniem kopumā. ejot pāri 150 bērniem tikai pagājušā gadā, kad tas mājmācības bērnu skaits uzkāp līdz 174. Skatos uz datiem 7 gadu atpakaļ, kad vispār bija tikai kādi 38, tad uz 50 un tam līdzīgi. Bērnu skaits nav bijis liels mājmācībā, un tās ģimenes, kā jau mēs iepriekš runājam, kas šādu apmācības veidu izvēlas, pilnībā uzņemas atbildību par bērna izglītības procesu un par visas to saistītās lietas. Ejam tālāk pie finansējuma lietām. Nu, lūk, tagad par to finansējumu. Ja mēs skatāmies par to, kas bērnam, kas ģimenei pienāks, tātad tās pienāks atsevišķi konsultācijas un bērniem pārbaudas darbi reizi vai divas semestrī. Atkarībā no šī stundu skaita, tad arī tas finansējums pedagogu darba samaksai tika aprēķināts. Kādēļ tas notika tagad? Tādēļ, ka es jau iepriekš teicu, iepriekšējā mācību gadā, teiksim tā, atsevišķas izglītības iestādes, atrada lauciņu, kur saņem pilnu finansējumu, bet bērniem nodrošināt tikai atsevišķas konsultācijas vecākiem un atsevišķu pārbaudes darbus bērniem. Tādās, ka tas nav, adekvāti, jeb salīdzinoši ar to pedagoga darba apjomu, kas pedagogam ir jāveic tad, ja bērni ir skolā, klātienē un jānodrošina viss pilnas mācību stundas katru dienu, katru nedēļu. Tie nav salīdzināmi lielumi. Un attiecīgi šie 10% tā arī ir aprēķināti, paskatoties nedēļu skaitu, paskatoties konsultāciju skaitu 1. 6. Klasē, paskatoties mācību plānu, un to tas arī veido.
Vai jums var nešķist, ka, piemēram, kādā ar šo samazināto atlīdzību, pabalstu, mājmācībā esošo bērnu skaits samazinātos? Es šobrīd pat nespriežu, vai tas ir labi vai slikti un tā tālāk, bet ka ģimenes līdz ar to izvēlētos skolas?
Mēs skatāmies jau ļoti padziļināt vīz datus. Tā ir valsts izglītības sistēmas šī te datu bāze, kurā tiek reģistrēti visi procesi, kādas izglītības procesi notiek. Un mēs skaidri redzam to, ka tiešām ģimenes, kuras ir ieinteresētas šajā te mājmācības procesā, kur ģimenes ilgstoši ir to nodrošinājuši, viņas turpina to darīt. Bet,
Bet ar mazāku atbalstu?
Nē, atsevišķos gadījumos, tur, kur, varbūt kāda izglītības iestāde saskatīja kādas peļņas iespējas, ja tur ir izmaiņas notikušas, tur bērni ir pārgājuši uz tālmācības procesu. Un es teiktu, ka jā, tas iespējams, ka tādā gadījumā tie ir pat ieguvēji.
Andi, lūdzu, tev bija kāds komentārs par šo, jā.
Jā, man ir divi komentāri, vēl piebilstot pie šīs pašas tēmas, jo tomēr svarīgi ir šī vienlīdzīgā pieeja, lai nerastos sajūta, ka izglītības sistēma ir sadalīta trīs kastītēs, trīs pakāpienos, jo klātiena, tālmācība un mājmācība, katrs pa mazliet zemāk. Teiksim, Igaunijā atbalsts mājmācības ģimenēm ir un aprieķina skolotāja darbam ir 0,53. Runa jau nav par to, ka varbūt vajag visu šo 100%, kā bija līdz šim, bet šie 10% ir neadekvāts samazinājums. Jā, teiksim, ja jau tepat kaimiņos Igauņi un uz viņu izglītības sistēmu mēs skatāmies arvien atzinīgāk, pat pielīdzinot Somijas, un viņi pat apsteidz kādos jau rādītais Somas, tad jādomā, ka, teiksim, varbūt arī šajā jautājumā, ja ne pilnu atbalstu, tad pusi vismaz tie 53% arī mājmācības ģimenes ir cienīgas saņemt arī no skolotāja, jo, nu, objektīvi jau minējāt, ir stiprās un vājās puses katram vecākam, un, teiksim, ja kaut kur vajadzīgs lielāks atbalsts, ka tā nav tikai divreiz semestrī, ka tu vari uzzvanīt skolai un pajautāt, klau, bet, nu, kā tad tur īsti ir ar to lietu. Otra lieta, šie paši mājmācības bērni jau no 20. Gada janvāra ierodoties iestādē nevar paēst pusdienas. Atkal tur ministrija bija mazliet piestrādājuši šajā jautājumā un izņēmus pilnībā ārā iespēju. Neiet runa par proporcionālu iespēju, ka varētu, teiksim, nu, reiz, divreiz, trīsreiz, piecreiz gadā ierasties iestādē uz konsultācijām, un tad arī ir normāli kā cilvēkiem paēst iestādē. Iestādē nevar paēst šie bērni, ja, un līdz ar to arī šī finansējums bērnu ēdināšanai 1. Līdz 6. Klasa mājmācības bērniem vienkārši nepienākas. Tā arī ir, nu, atkal tāda krasa netaisnība. Neiet runa atkal par to, ka viņiem jāēd 100%, un ka viņiem pienāks pusdienas katru dienu un valstī jārēķina nauda tam. Bet sagatavojot likuma projektu tā, lai tas būtu pietiekam elastīgs, ka var ierasties un paēst bērns ir iestādē, ja, ka viņam nav jāiet kaut kur uz bistro pēc tam, kad viņš ir ieradies iestādē, lai paēst. Tā kā mēs esam gatavi kā asociācija dialogam ar ministriju, un esam gatavi šos jautājumus risināt, bet sagaidām arī atsaucību no ministrijas puses.
Sāku paldies Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta vecākai ekspertai Modrai Jansonei, Latvijas mājmācības ģimeņu asociācijas biedram Andim Apsītim un Rīgas tālmācības vidusskolas direktoram Edgaram Grīnam par sarunu. Lai jums izdevusies diena un noteikti jūsu skolēniem lieliskas sekmes. Paldies!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.